Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpsku.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas nam je gost košarkaš Damir Šolman. Razgovor sa njim letos je u Splitu snimio također nekadašnji reprezentativac i član šampionske generacije Beogradskog Radničkog Miroljub Damjanović Dugi, pa mu i ovom prilikom zahvaljujem na tome. Košarkaš Damir Šolman je sinonim svega lepog u ovom sportu. Od kraja 60-ih pa u narednih 15-ak sezona do završetka karijere bio je jedan od najboljih svetskih košgetera. Sa državnim timom i splitskom jugoplastikom je osvojio sve što se moglo, od medalja na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim šampionatima, preko titula na domaćoj sceni do trijumfa u tada međunarodnom kupu Radivoja Koraća. Damira Šolmana pamtimo i kao gospodina na terenu, a čućete, takav je i danas.
Rođen sam u Zagrebu, na laganoj periferiji Zagreba, u klasičnoj radničkoj porodici, gdje naravno nije bilo obilja, nije bilo ni sportske obuće. Prema tome, sport je bio nešto što je bio sastavni dio ulice. Igrali smo nogomet na ulici, bosi. U osnovnoj školi, nažalost, nije bilo košarkaškog igrališta, bilo je rukometno, nogometno, tako da mi je nogomet i rukomet su bili sastavni dio fizičkog odgoja ili tjelesnog odgoja, kako hoćete. Kako sam izabrao košarku? Sasvim slučajno. Jedan moj prijatelj iz djetinjstva, susjed, stjecajem okolnosti dobio je prvu plastičnu loptu, plastičnu gumenu, kako hoćete. Naravno, u ono vrijeme smo mi još igrali sa kožnatima, se igralo. Ta lopta se zvala Pensilvanija i kako u mom okruženju škole, školska igrališta nisu imali koševe, mi smo odlazili u grad na takozvano srednjoškolsko igralište, to je jedno košarkaško nogomet, tako dalje, u jednom sklopu nekoliko srednjih škola u centru Zagreba. Naravno, ta igrališta su bila otvorena, dostupna i tu smo mi prvi put počeli bacati tu loptu prema košu. Dakle, vidio sam da je košarka nešto što bi ja mogao, osim toga dobro. Ljudi koji su me gledali, bio sam mršav, štrkljast, relativno visok za tu dob, to su godine 62. 63. Sugerirali su mi, pa šta ne bi ti probao igrat košarku? Ja sam otišao do Lokomotive, do igrališta u Tuškancu, to je bio jedini poznati prvoligaški klub, normalno da si probao tamo. Međutim, bili su ljetni raspusti, i tamo su i juniori bili raspušteni, dakle i oni nisu imali organizirani trening, a ja sam se kupao, pošto naravno kontinentalni grad, gdje si se mogao kupati, Sava baš nije bila privlačno mjesto, nego su se kupali po bazenima. Sportsko društvo Mladost na Savi, tako se zvalo, jer je blizu rijeke Save, imalo je bazen i tu smo se mi kupali, naime moje društvo, i tu su bili koševi i tu sam ja počeo, da tako kažem, bacati košarkašku loptu. Ugledao me Marijan Katinelli, tadašnji igrač Lokomotive, na principu u godinama kad je prestajao aktivno igrat, i okupljao je momke na mladosti i ponudio mi šta ne bi ti probao početi trenirati sa nama. Pa gledajte, interesantno je kako danas roditelji prate svoju djecu i vise na ogradi teniskih igrališta ili dovode djecu da igraju nogomet u Hajduka ili da igraju košarku. Moji roditelji skoro da nisu znali kojim se ja sportom bavim. Njima je bilo važno da sam ja dobar učenik, a bio sam to po inerciji, to mi je bilo sasvim normalno. Da se pohvalim, bio sam uvijek odličan đak, sve do kraja srednje škole. I njima je bilo najvažnije da nemam problema u školi, hvala Bogu. Ta vanškolska aktivnost, hoću li igrati nogomet, hoću li igrati košarku, to njima nije bilo niti prevažno. Prema tome, bio je to apsolutno moj izbor. Dakle, počeo sam trenirati košarku na mladosti, na Savi, i zahvaljujući prije svega velikom, velikom entuzijasti Marijanu Katineliju, kojem sam apsolutno najzahvalniji za moju košarkašku karijeru, ako to sad iz ovih stopa u dalekom odmaku od aktivnog igranja smijem reći. On je bio nevjerojatno uporan, vidio je šta mi nedostaje, šta mi treba. On me napravio strijelcem, jer sam pokazivao određenu preciznost i inzistirao je na pravilnom šutu. U ono vrijeme nije bilo filmova, nije bilo televizije, ti nisi imao koga vidjeti, u koga se ugledat. Bio je Sija Nikolić i njegov skok šut je recimo bio poznat, pa su mi rekli, vidiš to kako Sija igra, kako Sija puca, tako bi mogao i trebao bi i ti. Njemu sam najviše zahvalan za jedan pravilan šut koji me eto u mojoj košarkaškoj povijesti izbacio kao nekakvog šutera, kao nekakvog strelca. Strelac, ako to tako smije reći, a apsolutno sam naginjao davanju koševa, to me je zabavljalo, to me je vuklo, to mi je davalo motive. Tako sam se razvijao, odmah sam počeo igrati na krilnom mjestu, to je valjda po staturi za tu visinu bilo i primjereno, bez obzira što naravno košarkaški trening traži i razvija tvoju tehniku i u driblingu, dakle kao vanjskom igraču i kao krilnom igraču, učite i ležnoj tehnici u napadu koja je svojstvenija visokim igračima. Međutim, ja sam se apsolutno odmah pozicionirao kao krilni igrač i ostao to praktički do kraja moje karijere. Naprosto pozicija igre i organizacija košarkaške petorke je da ima jedno do dva mala igrača, da ima jednog krilnog igrača, da ima pivota na poziciji linije za slobodno bacanje i da ima jednog teškog igrača. Dakle, ja sam po svojim fizičkim mogućnostima, da sam bio relativno brz, da sam bio spretan, vižljast, tako dalje, pokrivo te dvije pozicije drugog beka ili krilnog igrača, a sve više kako je košarka tražila da i visoki igrači igraju vanjske pozicije, a moja visina, dakle narastao sam do 199, je bila upravo pogodna da imam tu poziciju u košarkaškoj igri. Košarka kao životni poziv u to vrijeme apsolutno nije bilo nešto o čemu sam ja razmišljao. Igrao sam se, nije tu bilo novaca, nisi mogao razmišljati o nekakvim karijerama. Radio si nešto što si volio, što je bilo prekrasno ispunjeno slobodno vrijeme. Da ostanem pri mom košarkaškom klubu Mladost, ona je doživjela jednu smjenu generacije. Igrali smo drugoligaško natjecanje. U moje generaciji su bili Plečaš, Maček, Šute. Jedna odlična generacija koje su i kasnije, da ne kažem Plečaš naravno, bili kvalitetni ligaški igrači. Međutim, nismo imali tu sreću, a to nam je bila veliki cilj i velika ambicija, da kao to društvo drugoligaško se izborimo za prvoligaški status. Nažalost, nismo to uspjeli. Plečaš kao veliki potencijal, njega je dozvala Lokomotiva. Naime, Lokomotiva je imala jednu politiku da sve kvalitetne igrače u svojoj okolini je dozivala u Tuškanac. Tako je Nikola završio u Tuškancu, a ja sam po potrebi i sugestiji Ranka Žeravice. Naime, 65. godine Ranko Žeravica me pozvao juniorsku reprezentaciju Jugoslavije. To je uglavnom generacija rođena 1948. godine, Nikola Plečaš, famozni Krešimir Ćosić, Kapičić, Simonović. I to je bio kostur juniorske reprezentacije koji je osvojio prvu medalju 66. godine u Porto San Giorgio. I to je kostur reprezentacije koju je Ranko Žeravica 67. godine dozvao već u A reprezentaciju. Dakle, moj početak u državnoj selekciji je 67. godine. Igrali smo na mediteranskim igrama u Tunisu. Iste te godine smo u jednoj miješanoj reprezentaciji nastupili na Europskom prvenstvu u Helsinkiju. Pazi, druga liga je jedna prirodna škola. To je neizmjerno bogatstvo koje je meni, jer sam imao već lijepu minutažu u klubu, jer sam imao određene potencijale da igram. Mislim da je važno napomenuti da sam ja postao A reprezentativac kao drugoligaški igrač, kao što je sigurno jedan veliki raritet. Ranko Žeravica je rekao, slušaj, ako želiš napredovati, ti ne možeš ostati u drugoligaškoj sredini, jer to je nedovoljna kvaliteta za tvoj dalji napredak. Ja sam imao obećanje ljudi u mladosti da ako te 67. godine, a zadnji pokušaj je bio kvalifikacije za prvu ligu su bile u Pirotu, ako ne uspijemo izboriti prvoligaški status, da ću biti slobodan da izaberem prvoligašku sredinu. Eto, nažalost, nije se ostvario san da kao mladostaš igram u prvoj ligi. Naravno, bio sam zapažen kao klinac, kao junior i kao već A reprezentativac. Imao sam pozive i Olimpije i Partizana, naravno i Lokomotive, koja je mislila da ja ne mogu nigdje otići iz Zagreba, nego da sam upravo rođen za zagrebački klub, što je normalno bila inercija i najnormalniji moj izbor bi trebao biti. Ali ja sam ocijenio na vrlo snažan nagovor Branka Radovića, koji u to vrijeme, kojega u ostalom mi smatramo ocem splitske košarke, na njegov nagovor da dođem u Split. A Split mi se već na neki način činio kao poznata sredina. Zbog čega? Zbog toga što sam u reprezentaciji imao društvo Skansija, Tvrdića, koji naravno su također utjecali na mene. Znao sam Grašu iz juniorske reprezentacije. Činilo mi se da dolazim u poznatu sredinu. Ocijenio sam da ću imati pravo mjesto u Splitu, jer je Split imao Ratu Tvrdića kao beka, imao je Petra Skansija kao centra. I apsolutno sa mnom na krilu činilo mi se da ćemo napraviti jedan dobar kostur za jedan tim koji bi mogao nešto napraviti. Naravno da ne zaboravim druge, tu su bile ostala braća Tvrdić, Prug i tako dalje. I ja sam 67. godine, nakon eto tog neuspjelog pokušaja u Pirotu, završio u Splitu. Ranko Žeravica je apsolutno najzaslužniji. Po njegovoj sugestiji sam donosio odluke. Nije on sugerirao niti idi u Partizan, niti idi u Olimpiju. To je bio moj izbor, moja procjena. Pivu Ivkovića ja upoznajem tek kasnije. U kasnijoj dobi je on vodio juniorsku reprezentaciju Jugoslavije, kada je Ranko Žeravica kompletno preuzeo prvi državni tim. Međutim, želim reći onu poslovicu koju je izmislio, da je čovjek se uči dok je živ, Ja sam nju zaista primjenjivo cijeli svoj, ajde da sad kažem, sportski vijek. Ja sam od svakog trenera, gdje god bio, dakle iza Ranka Žeravica, imao sam Ranka Radovića u Splitu, po Italiji Perkudanija, kasnije trenere s kojima sam završio karijeru, od svakog mislim da sam naučio i pokupio ono što je bilo vrijedno, što sam ja procijenio da mi treba. A učio sam, košarku sam učio do 35. godine dok nisam prestao igrati. Ovaj prelazak iz mladosti u Split, nema govora o novcima, nema govora o transferima i to se uopće ne može nazvati transfer u onom smislu materijalnog obeštećenja. Čak ima jedna anegdota da sam ja prešao za 6 košarkaških lopti, naravno da je mladost bila siromašni klub i da je svaka pomoć bila interesantna, pa naravno i ti 6 košarkaških lopti koje eto apostrofiram kao šalu. Otišao sam u Split, opet želim napomenuti, ne radi novaca, naravno da sam otišao od kuće i da mi je neka stipendija za normalan život koji više nije bio pod doktrine roditelja bio potreban, ali to su bili naravno novci koji su bili dovoljni za svakodnevni život, za svakodnevni trening.
Mare,
tu sam.
Marice.
Split me dobro prihvatio. Split nije laka sportska sredina. Split je uvijek slovio kao najsportski grad u državi. Međutim, ja mislim da sam ja sa svojom sportskom kvalitetom zaslužio taj dobar prijem. Primila me publika, a ja nisam čovjek koji je ekscesan. Uvijek sam bio miran za razliku od dalmatinskog mentaliteta, koji je poznat po koleričnosti, agresivnom izbacivanju duše. Ja sam dosta odudaro i po tome sam skoro, pa mogu reći, bio i poznat upravo sa mirnim pristupom, mirnim reakcijama na terenu.
Give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Let the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Damir Šolman.
E sad, počinjemo igrati Jugoslavensku ligu. Ona je apsolutno bila jedna od najkvalitetnijih evropskih liga. Nije bilo stranaca, to nikome nije padalo na pamet. Skoro svaki klub je imao jednog do dva, pa i tri reprezentativca i to je nosilo kvalitetu te lige. Mi smo 71. osvojili prvo državno prvenstvo. To je bio nevjerojatan događaj. Split je inače kasnije to pokazao. Znao dočekivati svoje sportaše nakon sportskih uspjeha. Ali to što smo mi doživjeli te 71. godine, kad smo u Zagrebu pobjedili Lokomotivu i time osvojili prvenstvo, došli vlakom iz Zagreba u Split, ništa nismo očekivali, nismo ni mogli očekivati, nismo imali takve iskustva. Dočekalo nas je pola Splita, na željezničkoj stanici, na rivi, to je jedan doživljaj koji, evo i sad mi naviru emocije, bio prekrasan i uvijek će ga se sjećati. Jugoslavenska liga, kako sam rekao, nije bila naivna. Sam Split nije bio domaći teren. Zna se što to znači domaći teren. Domaći tereni su bili u Zadru i u Čačku, koji je tamo preživio, naravno pod navodnicima, koji je tamo uspio pobijediti, pa i Skoplje, ali u Skoplju smo mi bili dobro primljeni. Ima jedan doživljaj iz Skoplja, kad smo prvi put tamo igrali, pobijedili smo. Čujemo da vani je čudo ljudi, čekaju nas da mi izađemo. Naravno da smo mi razmišljali o svemu i svačemu i kako sad preživiti, kako izaći od tamo. I čekali smo mi preko sat i pol svačionici, kao da se ljudi raziđu, da im dosadi, da nas čekaju. Dogovorili smo se, izlazimo dva po dva, čuvamo si leđa, pa šta bude, branit ćemo se. Naravno, kad smo izašli, dočekao nas je pljesak, nedoživljena atmosfera. Od tada mi ne zovemo Skoplje kao domaći teren, u Skoplju smo uvijek bili lijepo primljeni. Zadu su nam svašta vikali, Čačak je bio izuzetno vruć teren. Jedne godine su nas gađali sa savijenom žicom. Rakice koje su lastikom nas gađali na terenu. I to naravno ne mogu te pogoditi dok ti igraš i trčiš vamo tamo. Ali kad slučajno izvodiš slobodna bacanja, a ja sam obično bio često fauliran, izvodio slobodna bacanja, tih par minuta koliko se trebalo skoncentrirati da ti šutiraš slobodna bacanja, tate bi pogodilo jedno 3000 tih projektila i naravno da nije bilo lako pogoditi penal, ali na svu sreću to bi izbacio ta dva bacanja i onda opet se igra i opet ne mogu pogoditi tako. Ali to je recimo to je jedna zgoda po kojoj sam ja Čačak uvijek dobro ga sam se sjećao. Klasično novinarsko pitanje je znalo biti koji vam je najdraži i koji vam je koš kojega se ne volite sjećati. Dakle, eto, ja imam taj kapital u svojoj sportskoj povijesti da sam 77. godine na Majstorici u Beogradu, a igrali smo je sa Bosnom, dakle, bio je neutralni teren. Bosna je nas pobjedila u Splitu u prvom dijelu ligaškog natjecanja. Mi smo njih iznenadili u drugom dijelu u Sarajevu, završili smo sa istim brojem bodova, igrala se ta Majstorica i ta utakmica isto bila vrlo šokantna. Bosna je od kraj same utakmice vodila 8 koševa, praktički je već bila pobjednik. Vidjeli smo ih kako se na zadnjem tajmatu vesele, 77. Dakle, na toj utakmici ja nisam nešto bog zna šta igrao, ali eto, dopao me taj zadnji šut prije gal rezultatu, dakle 2 sekunde prije kraja. Ja sam dobio loptu, krenuo prema krilu, prema mom mjestu, dakle sam najčešće i šutirao, preko reprezentativnog kolege Varajića uputio skok šut i pogodio taj pobjedonosni koš. Naravno da mi je to najdraži koš, jer hvala Bogu kad sa jednim košem okruniš cijelu jednu sezonu, 6 mjeseci igranja, sigurno da mi je najdraži i njega rado spominjem. Tu ima jedna fotografija, beogradski fotoreporter je uspio ovjekovječi sa 4 snimke, te zadnje 2 sekunde, dakle vidi se kako ja se dižem u skok šut 2 sekunde prije kraja, kako lopta putuje i sa semaforom označenim 0, dakle kraj utakmice ulazi u obruč. 4 fotografije moje uspomene koja mi ovoga stvarno puno znači. Onaj drugi koš koji nisam postigao i kojega mogu reći da žalim što ga nisam postigao, bez obzira što sam na neki način okrivljen da ga nisam postigao, pa sam se morao godinama ga ispričavati zašto ga nisam postigao, to je finale Europske lige. Dakle, nakon prvog osvajanja jugoslavenskog prvenstva 71. godine, mi 71. 72. igramo Kup šampiona i kao apsolutni outsider i nepoznati uopće u europskoj košarci, dolazimo do finala koje se igra sa Varezom, poznatim talijanskim klubom kojega je vodio naš poznati trener Rasta Nikolić. I sa njega igramo to finale, Inis Vareze. I pri samom kraju, praktički zadnji napad, Inis vodi 70-69. Mi odlazimo u kontranapad, Manović po sredini, Ratov Prvić s jedne strane, ja s druge strane. I Manović, pošto sam ja bio par metara ispred Ratu Tvrdića, upućuje loptu prema meni, međutim ja sam bio okružen sa 2 talijanska igrača, ja tu loptu nikad nisam uspio uhvatiti u ruke, jer sam bio ometan, vrlo grubo fauliran od strane talijanskih igrača i nisam uspio uopće uputiti udarac, bez obzira što sam eto spominjan kao taj koji nisam uspio dati taj zadnji koš. Rato Tvrdić je sigurno bio bolja solucija, jer je bio malo iza mene, bio je relativno sam i da je Manović se uspio odlučiti za njega, ko zna, možda bi bili prvi prvaci Europe od jugoslavenskih timova. Apsolutno je ligaško natjecanje lakše nego turnirsko natjecanje. To vrijeme mi smo za reprezentaciju igrali turnirska natjecanja gdje si ti svjetsko prvenstvo odigrao u 8 dana, odigrao 7 utakmica sa 1 danom odmora i to je sigurno bilo puno teže. Ali liga je nešto sa čime ti živiš, dakle pola godine ti živiš za to i povrijeđuješ se i pauziraš i odigraš možda sve utakmice, ali je to dio košarkaškog života i to je predivno, živiš od subote do subote. Osvajali smo naravno jugoslavenski kup koji je opet onda igrao si evropski kup. Dakle, mi smo igrali sigurno 3 utakmice u 7 dana. Ovdje danas to igrači često puta znaju isticati, ajme, igramo svaka 2 do 3 dana. Igrali smo mi to, 71. godine smo počeli igrati, igrao sam do kraja karijere praktički 3 utakmice sedmično. Ja moram napomenuti da smo mi košarkaši, 67. godine kao prvi sportaši počeli trenirati 2 puta dnevno. Dakle, to je apsolutno sportski pristup. Nije tu više bilo vremena ni za školu, niti za rad, nego smo živjeli praktički profesionalno za košarku. Naravno da naša primanja, kad kažeš profesionalno, onda misliš da si dobro nagrađen za to. Naša primanja nisu bila primjerena našim ulaganjima, ali smo apsolutno bili pioniri u profesionalnom sportu. Imali smo super jaki državni tim. kako sam već ranije rekao, moje prvo iskustvo je krenulo sa Žerovicom, koji nas je tu moju generaciju 48. godište, kako je on preuzeo i seniorsku. Iz juniorske nas je montirao u seniorsku, pomladio seniorsku reprezentaciju, prestajali su Korać, Cvetković, Rajko Rajković, Danev, prestajali su igrati i moja generacija 48. je postala kostur reprezentacije. Kasnije dolazi generacija 73. godište, to su Kičanović, Jerkov, Mirza Delibašić, Slavnić, pa i Dali Pagić, bez obzira što su Slavnić i Dali Pagić nešto stariji, ali je to nova generacija koja nosi reprezentaciju sve do 80. godine kad osvajamo i zlatnu olimpijsku medalju. Mojih reprezentativnih uspjeha, bez obzira što smo mi 70. godine osvojili titulu svjetskih prvaka u Ljubljani, to je apsolutno pravi početak po meni, bez uvrede za mojih starijih kolega, pravi početak i rođenje jugoslavenske košarke. Nakon osvajanja svjetskog prvenstva u Ljubljani, košarka dobiva televizijski termin. To je bilo neprocjenjivo za razvoj košarke. Dakle, znalo se subota, najveće u 5 sati, košarkaški termin i prikazivala se jedna ligaška utakmica. Koševi su niknuli po dvorištima, sva djeca su pokušavala igrati košarku i to mislim da je neprocjenjivo, a to je 70. godina i svjetsko prvenstvo donijelo i pomaklo u košarci. Ta Ljubljana je zaista nezaboravni doživljaj. Kraj svjetskog prvenstva poklopio se sa terminom rođendana predsjednika države. Tito je poslao avion u Ljubljanu da nas odmah nakon prvenstva dovede na njegov rođendan. Primio nas je, zna se da postoji protokol i on je predvidio za nas nekakvih pola sata, 40 minuta, mi smo kod njega ostali 2 sata. On je pokazao da je pratio sve utakmice, poznavao nas je praktički sve po imenima i lijepo je bilo u tom društvu.
Dede još u stolicu nema, još ima tu stolicu. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Dobro su bili, nema šta, treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali ovaj preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena kod da igram sama. Sada pijem.
Vidiš i sad će svi piti ovdje džus, a tamo su pili vino ovaj jučer.
Nema druga dolazka.
Ja ne znam.
Mi smo iz velikog pehara.
A za Ruse vino, ne, za vas rođen dan džus.
Važi ovako da pomiješam malo sa džusom.
Pa to ja obično radim.
Važi, aha.
To je koktel. Jer bolje. Da njima niko kaže da pije jako vok.
Zadovoljio jednu i drugu formu.
Zdravlje, drugi. Na
zdravlje, vama.
Živili.
I za vaše dalje uspehe. Hvala.
Bez obzira na svjetsko prvenstvo, ja bih izdvojio učešće na olimpijadi da je možda ipak najvažniji sportski događaj svakog sportaša. Ja se mogu pohvaliti, ja sam bio na 3 olimpijade, u Meksiku 68. u Minhenu 72. i u Montrealu 76. koji je bio i moj kraj reprezentativne karijere. Osvojili smo 2 srebrne medalje u Meksiku i u Montrealu. U to vrijeme su Sjedinjene Američke Države bile neprikosnovene i mogli smo samo sanjati. Naime, na olimpijadu su Sjedinjene Američke Države slale uvijek najbolju reprezentaciju. Nisu to bili profesionalci, jer u to vrijeme nisu smjeli igrati profesionalci na olimpijskim igrama, ali je bila jedna formula da je Amerika sastavljala svoju reprezentaciju od igrača koji su svi imali te godine predugovore za ulazak u profesionalnu ligu. I oni su samo čekali da završi olimpijada i potpisivali su profesionalnu ligu. Dakle, ono što su kao amatere mogli najkvalitetnije složiti u reprezentaciji, oni su za sve te olimpijske igre tako se stavljali. Sa te olimpijade u Meksiku, tu je bio poznati Spencer Haywood, George White i da ne nabrajam, isto takva priča je bila i u Montrealu. Mi smo 72. godine u planu priprema za olimpijadu u Minhenu otišli prvi put u Kinu. Ta turneja je trajala, mislim, preko 20 dana. Možda je bila više politička nego sportska, možda to i baš nije bio najbolji izbor, ali sigurno da je jedno veliko sportsko pa i životno iskustvo je bio taj posjet Kini. Međutim, ne mislim da smo se mi zbog te Kine slabo pripremili za olimpijadu u Minhenu, jer tamo smo naprosto imali jednu nesreću, da smo izgubili od Portorika, gdje se dokazalo nakon doping kontrole da su nekoliko njihovih igrača bili dopingirani, dakle možda mi taj susret i ne bi izgubili, ne možemo to reći, to se nikad neće znati, da su ti igrači bili u redu. Ja? I to je ostala jedna mrlja, gdje Puerto Rico nije doživio nikakve sankcije, jer je već bio zacrtan kao domaćin svjetskog prvenstva 74. godine, prema tome bilo je vrlo teško vjerojatno FIBA da njih kazni, eventualno suspendira, diskvalificira, da mi idemo dalje, nego što je bila važna domaćinstvo Puerto Rica za svjetsko prvenstvo. Za Minhena sveže još jedan vrlo neugodan i ružan doživljaj sa Palestinom i Izraelom. Nažalost, bilo je i žrtava. Ja samo mogu reći da sam ja prošao istim putem. Naravno, mi smo si dozvolili malo odmaka od klasične discipline, pa smo odlazili u svojoj režiji u grad i malo, opet je to bilo pristojno. Vratili smo se iz grada negdje oko 11 sati. Kasnije smo evocirali put kojim smo se mi vraćali iz grada, je bio isti put kojim su prošli i ti teroristi, samo pola sata iza nas. Zadnje moje olimpijske igre u Montrealu, gdje sam usput bio i kapetan, osvojili smo srebrnu medalju, smatram to također opet velikim uspjehom. Vrlo važan susret je bilo polufinale sa Italijom, a Italija nam je uvijek bila neugodan protivnik, ali smo u principu redovito pobjeđivali. U tom polufinalu Italijani su vodili na poluvremenu sa 16 razlike. 16 razlike u ono vrijeme je bila vrlo, vrlo velika razlika, gotovo nedostižna. Naravno je bilo šuta za 3, to nije bilo tako lako dostići. Međutim, mi smo bili dobro društvo. Ne kažem ekipa, nego dobro društvo i mi smo se na neki način zarekli u stačionici, pa skoro bez pomoći trenera. Mi smo na poluvremenu izašli odlučni i polako smo stizali tu razliku i Moka Slavnić je uputio zadnji šut vrlo teške situacije iz zone današnje trice i osigurao nam je polufinal. Ta utakmica s Italijom nije bilo polufinale, jer smo mi sa Rusijom igrali polufinale, jer smo finale opet igrali s Amerikancima. Polufinalu smo pobedili Rusiju, koja je uvijek bila častan protivnik. I mislim da je red da se spomene da smo mi 70. godina, ponajviše zahvaljujući Mirku Novoselu, koji je naslijedio Ranka Žeravicu i koji je uspio okrenuti na neki način taj kompleks Rusa, koji su nas redovito i češće dobivali nego mi njih, upravo u našu korist. I onda smo mi postali bauk za Ruse i eto, ta pobjeda u polufinalu olimpijade je i dokaz, pa naravno i prije toga Evropsko prvenstvo u Beogradu, gdje su, tako kažem, bez uvrede, Sovjetski savez tadašnji postali naša mušterija. Mislim da smijem reći da kad sam ja igrao za reprezentaciju da je reprezentacija uvijek bila u sastavu za maksimalne domete. Što smo u ostalom sa medaljama i dokazivali, da smo praktički se ubacili među dvije svjetske velesile, dakle Sjedinjene Američke Države, Sovjetski Savez, bila jedna mala Jugoslavija. Ja volim reći mala Jugoslavija, jer u vrijeme male Jugoslavije Sovjetski Savez je imao 20 miliona registriranih košarkaša, a mi smo tada imali 20 miliona stanovnika. Dakle, selekcija jednog Sovjetskog Saveza i selekcija jedne Jugoslavije, mogućnost selekcije da je bila nemjerljiva. Neskromno mogu reći da smo imali fenomenalne sastave, da smo uvijek bili odlično društvo, da smo se družili i van terena, da smo bili prijatelji, drugovi, i da je to bilo neprocjenjivo važno i za sportske uspjehe. Jer samo ako si drugi van terena, onda si u stanju se za svog druga na parketu i bacati. Bez obzira na imena, imali smo velika imena, Krešimir Ćosić, Kičanović, Danevu Korać, Bože moj, prije, Dali Pagić, međutim niko od njih nije želio biti ništa posebno u reprezentaciji. Imali su svoje mjesto u reprezentaciji kao i svi mi, bili su miše važni, manje važni, ali smo kao ekipa vrijedili svi 12 podjednaka.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Damir Šolman.
Kad sam počeo igrati košarku, nisam razmišljao o karijeri, niti da bih trebao ili mogao napraviti nekakvu karijeru. Međutim, nakon 20 godina bavljenja košarkom, smijem reći da sam imao lijepu sportsku povijest i da sam imao lijepu košarkašku karijeru. Nisam je namjerno napravio. To je bilo instinktivno, to je bilo po inerciji, to je bilo normalno, spontano. Kako sam se razvijao kao košarkaš, da se vratim na ono spominjanje televizije koja je od nas napravila ljude koji smo poznati po domovima. Nas su počele gledati i žene, počele su nas gledati domaćice, počele su nas gledati babe. Prepoznavale su nas. Upravo zahvaljujući televiziji, jer se televizija stavi kad puca slobodna bacanja u gro plan. Nije ko na stadionu, pa te ovo ljudi prepoznaju. Košarka je postala pomodni sport. Bilo je interesantno i važno i pomodno pokazati se u prvom redu na košarkaškoj utakmici. Postali smo i mi popularni. Međutim, štampa, tisak nije zadiralo naše privatne živote. Mi smo bili eventualno popularni kao košarkaši, sigurno nam je to godilo. Međutim, nismo bile javne ličnosti u žutoj štampi, na javnim događajima, nismo vozili skupe automobile, sve je to bilo umjereno, normalno i podnošljivo, bi rekao. Ja osobno nemam takvih sklonosti, uvijek sam bio više skroman nego nešto drugo. Nije mi to bilo teško, nije mi to bila gluma. To je moja priroda i čak kažu da sam bio skroman nego što sam trebao biti, ali ja sam sebi ništa ne zamjeram u svom ponašanju. Bio sam i na terenu vrlo miran. Ne da nisam bio impulzivan, nisam to pokazivao. Mene su svi suci voljeli. Zašto? Ja nikad nisam na pogrešnu njihovu odluku, a i oni su ljudi, sigurno da donose i pogrešne odluke. Nisam gestikulirao rukama, nisam to javno pokazao. Ali dok bih hodao kraj njega na terenu, šaptom bi mu rekao sve što sam mu mislio reći, što mu je trebalo reći. I mislim da je to bilo plodno tlo, da mnogo puta taj moj razgovor sa njima je donio ploda i da sam im na taj način mogao ukazati na grešku koju su kasnije možda i ispravljali. Ako ćemo dalje o popularnosti, naravno kad prestaneš igrat da dolaze novi igrači koji su ljudima interesantni jer su svake subote aktuelni, ti polako padaš u zaborav, pogotovo ovdje u Hrvatskoj. Ne pamte se baš košarkaši iz Jugoslavije, niti sportaši iz Jugoslavije. Međutim, stariji gledatelji te pamte, rado te se sjećaju, rado te prepoznaju. To je lijepo, to godi, naravno toga nema koristi, nego eto, samo malo hrani uspomene. Ali sam vrlo dobro došao i u Srbiju, i u Bosnu, i u Sloveniju. I mislim da me tamo ljudi još i dalje prepoznaju, naprosto zato što i Srbija i Bosna imaju jedan drugačiji kult sporta. Mislim da puno više drže do te sportske povijesti i do, ne, da tako kažem, sportskih vedeta iz mog vremena, da se to odgaja, da roditelji odgajaju svoju djecu i da se naša imena ne zaboravljaju. Običan čovjek me zna prepoznat, prezime Šolman ga podsjeća na neko vrijeme kad se također igrala dobra košarka kao i danas. Ja sam košarku igrao, mislim, dosta dugo. Igrao sam 20 godina i mislim da je to primjereni sportski vijek. Već kad dođeš iza 30 godina, a ja sam 79. nakon dvije godine igranja u Italiji, na zamolbu moje Jugoplastike, ako smijem tako govorit, a uvijek ću govorit tako jer to bio moj klub i njemu pripadam, došao još pomoć mladima i odigrat koju sezonu. Naravno da kad dođeš tako da polako razmišljaš, pa bliži se kraj, kad ćeš prestati. Međutim, trebao sam svom tadašnjem klubu i nastavio sam igrat, nisam imao beznačajnu ulogu i praktički do zadnje godine još sam uvijek bio pa pristojna pomoć mom klubu. Ispadao sam i u drugu ligu, vraćao se opet u prvu. 83. godine sam imao jednu neugodu sa krvarenjem čira na želucu. eto, stjećem okolnosti, dogodilo se to u Beogradu, pa sam završio u Beogradskoj bolnici. To je bio onaj žičak na vagzi, da kažem, sad je stvarno dosta, nema smisla. I te godine, te sezone, 83. sam zaključio igranje. Nije to lako. Nije to lako, prije svega zato što sam i mogao još igrati. Uvijek si tu malo neobjektivan, uvijek misliš da možeš, ali kako to jedno naprosto priroda to tako čini, ja sam odlučio prestati igrati. Imao sam jednu prekrasnu oproštenu utakmicu, sastavili smo jednu malu Evropu, dakle nazvali smo ih moji prijatelji. Tu je bilo svega, Španjolaca, Talijana, Grka, Izraelaca, naravno mojih suigrača iz reprezentacije i aktuelna jugoplastika u to vrijeme. Te 83. godine sam odigrao tu zadnju utakmicu, koja opet naravno vrlo emotivna, nije laka, dovesti suze u oči, ali to. Od košarke se tad moglo živjeti, ali se nije mogla osigurati egzistencija, niti smo iko to od nas tako razmišljao. Ja sam se te zadnje godine zaposlio u Plivi, radio sam u trgovini, moje ime i oni su ocijenili da može pomoć u trgovini, jer naravno treba plasirati robu, treba je nuditi. Mislim da sam doprinio tome. Da bi 87. godine otišao raditi u Italiju, vratio se iz Italije i do dan danas sam ostao, nudim talijanski, dakle repromaterijal talijanskog podrijetla u sferi obućarstva i galanterije, i to nudim na našim prostorima, dakle od 87. godine još je bila Jugoslavija, a danas, to volimo reći, danas su to regioni, prema tome dolazim još i uvijek i u Srbiju i u Bosnu, naravno radim u Hrvatskoj, i eto, time se još i današnji dana bavim. Da završim, mislim da mi je sport jako mnogo dao, apsolutno ne govorim o materijalnim vrijednostima, pogotovo kolektivni sport, naravno to je košarka, mislim da te odgaja u jednom kolektivnom duhu, u jednoj socijalnosti, da naučiš dijeliti dobro i zlo sa svojim drugovima, i to je kvaliteta koja ti pomaže u daljem životu. Ne živiš sam, ne živiš kao jedinka. Mogu se pohvaliti da mi je ostalo mnogo drugova, mnogo prijatelja. Naravno da ti odnosi nisu tako intenzivni kao što su nekad bili, ali da mi je neopisivo drago sresti sa bivšim suigračima i opet evocirati i po stoti put ponavljati i sjećati se stvari koje su nam onda jako puno značile. Eto, zahvaljujem se na prostoru koji ste mi dali. Ja sam vas već pohvalio da se u Srbiji jako dobro sjećam, upravo zbog toga što ima tamo još uvijek puno ljudi koji se sjećaju mog prezimena i mog nekakvog košarkaškog opusa, ako tako smijem reći. Rado tamo dolazim, rado se družim sa starim kolegama, i ako sam mogao pomoći da vaša emisija bude još uspješnija, pozovite me opet.
Bio je ovo Damir Šolman. Razgovor sa njim letos je u Splitu snimio također nekadašnji košarkaški reprezentativac i član šampionske generacije Beogradskog Radničkog Miroljub Damjanović Dugi. Još jednom mu zahvaljujem. Pratili ste 284. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.